Բարի օր, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, մենք բազմաթիվ հարցեր ենք ստացել, բայց նախապես հայտնել էինք, որ ցանկանում ենք քննարկել ռուսաց լեզվին Հայաստանում հատուկ կարգավիճակ տալու մասին խոսակցությունները, հետևաբար նախ կընթերցենք լեզվին վերաբերող հարցերը, ապա կանցնենք մյուս հարցերին, կընթերցենք հերթականությամբ։ Սոֆի Հակոբյանը ձեզ հարցնում է. Ինչ է կարծում, Հայաստանում արդեն ընդունելության քննություններին հայոց մայրենի լեզվի փոխարեն պիտի պարտադիր հանձնել ռուսաց լեզուն։
Ճիշտն ասած, հարցը մի քիչ տարակուսել է, որովհետև այդպիսի որոշում չկա եւ իմ կարծիքով չի լինելու։ Ռուսերենը որպես պարտադիր լեզու հանձնում են բանասիրական ֆակուլտետում համապատասխան բաժինը ընդունվելուց, իմ կարծիքով այդպիսի ոտանգ չկա։
Հարցը կարծես թե ենթատեքստ ունի, ակնարկում է, որ եթե ռուսաց լեզուն Հայաստանում հատուկ կարգավիճակ ստանա, գուցե պարտադիր լեզուն հենց ռուսերենը դառնա։
Հատուկ կարգավիճակից խոսենք, ես ուղղակի չեմ հասկանում այդ խոսակցները որտեղից են եկել։ Գիտեմ ովքեր են ենթադրենք թեման փորձում թեշփային, բայց իրականում ամեն ինչ պատտվում է կրթության նախարարի ասացի շուրջ, որ ինքը առաջարկել է Մաքսային միությունում պաշտոնական լեզու հայերեն եւ գործնական աշխատանքային լեզուն ռուսերեն, եւ շատերը ուղղակի Facebook-ի բառով ասում կախվեցին երկրորդ մասից նախադասությունի եւ սկսեցին տարածել, որ Հայաստանում ահա աշխատանքային լեզուն ռուսերեն է լինելու։ Իրականում եւ նախարարը եւ ընդհանրապես նորմալ adekvat մարդիկ իրենք շատ լավ հասկանում են ինչն է եղել ասացի։
Տիգրան, նույն Facebook-ում նաեւ նկատեցինք, որ երբ տարածվեց ինտերնետում Արմեն Աշոտյանի կրթության նախարարի հարցազրույցը ռուսական Գոլոս Ռասիի ռադիոկայանին, դրանից հետո դուք առաջիններից մեկն էիք, ով գրառում արեց եւ պաշտպանեց Արմեն Աշոտյանին, նշելով, որ բոլորը Արմեն Աշոտյանի սխալ են հասկացել եւ փաստորեն փոկել են ընդհանեն նրա խոսքից։
Ես ասեմ, գրառում
դուք նրան պաշտպանեցիք ավելի շատ, քան ինքն իրան սկսեց պաշտպանել։
Կրկին ասեմ, չգիտեմ, իմ մոտ ֆունկցիա դրած չի Արմեն Աշոտյանին պաշտպանել ամեն հարցում, բայց կոնկրետ այդ հարցում ես մի քիչ ուրիշ գրառում եմ, գրառումս նվիրված էր ապատեղեկատվության տարածման ձևերի, եւ որպես օրինակ ես օգտագործեցի առաջին հակրթության լիցան նախարարի, եւ երկրորդը մի հատ էլ հայտնի հոդված էր, որը կապված էր, որ Եվրախորհրդարանի նախագահն ասել է, որ հայրենիք եւ ժողովուրդ գաղափարները պետք է նետվեն աղբալոց, եւ ուղղակի օրինակներով ցույց տվեցի ինչպես է տարածվում
ապատեղեկատվությունը։ Բայց վերադառնալով Արմեն Աշոտյանի ասուլիսին, բացի ձեր նշածից, որ ասում եք, որ Աշոտյանն առաջարկեց, որպեսզի Մաքսային միության բոլոր լեզուները Մաքսային միությունում,
ես չեմ ասում դա ինքն է։
Այո, բացի դուք մի քիչ առաջ ուղղակի նշացիք այդին, դա ի նկատի ունի, դրանից բացի նաեւ Աշոտյանն ասաց, որ Հայաստանում կան բոլոր նախադրյալները, որպեսզի ռուսաց լեզվին նոր շունչ հաղորդվի, դրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել, դուք կարծում եք, որ ժամանակն է եւ պահանջ կա, որպեսզի ռուսաց լեզվին
Հարավից հասնել, նոր շունչի տակ ինքը ինչ է հասկանում, այստեղ մի քանի հարց կա, մի քանի գործոնք կա, որը արժե քննարկել։ Առաջինը, որ մենք գիտենք, որ մոտ 2.5 միլիոն հայ ապրում է Ռուսաստանում, մենք գիտենք, որ այնց շատերը գնում գալիս են, մենք գիտենք, որ մարդկանց մոտ մեկ բավականին հաճախ ցանկություն է լինում վերադառնալ Հայաստան, բայց քանի որ երեխաները արդեն հաճախում են ռուսական դպրոց, քանի որ ցավոք սրտի ռուսականում չունենք հայերեն լեզու դպրոցներ,
բայց եթե նրանք ռուսաստանի քաղաքացիներ են, կարողանում են հաճախել։
Դա իրենց, դա իրենց կանոնները, միգուցե մարդուզում է, որ գա հայկական դպրոցում ինքը աշխատի, ոչ բոլորն են ռուսաստանի քաղաքացի, այսինքն այստեղ խնդիրներ կան։ Երկրորդը, ինչքան հասկանում ենք, Հայաստանը շարժում է դեպի Մաքսային միություն, եւ դեռևս որևէ տրամադրություն չկա հետ գնալու կամ միանալ Եվրոպայի, եւ քանի որ նույն Մաքսային միությունում բավականին տարածված է ռուսերենը, անձամբ ասեմ, Ղազախստանում եմ մի քանի շաբաթ առաջ, եւ ղազախների 80%-ը խոսում են ռուսերեն լեզու, այսինքն ինչ, ու քանի որ հարցեր գործնական եւ այլն բավականին շատ պայմանագրեր, պարզ է, որ ռուսերենը այս ունեցած, չեմ ուզում ասեմ կարգավիճակից, այս վիճակից երևի թե ինչ որ ուժեղացում կլինի, երևի, չգիտեմ, ավելի շատ մարդ կձգտի ռուսերեն սովորել, քանի որ դա գործնական խնդիրները առաջացնում։
Ձեզնից բացի շատերն են Facebook-ում նման կանխատեսում անում, բայց նաև հայտնում են իրենց վերաբերմունքը դրա հանդեպ եւ քարկոծում են ձեզ, կարծես թե նկատի ունենալով, որ դուք իրենց կարծիքին չեք, այսինքն կարծում եք, որ դա շատ նորմալ է եւ հենց այդպես էլ պիտի լինի, որ ռուսերենը։
Դեք աննորմալը կլինի, եթե ենթադրենք լինի սենց համատարած ռուսական դպրոցներ, ինչպես անկախության տարիներից առաջ էր։ Դա աննորմալություն է, աննորմալություն կլինի, եթե ժողովուրդը ելի սկսի քաղաքենիությամբ տարված, որտի մի մասը սկսել անգրագետ ռուսերենով խոսել, դա կլինի անորմալություն, բայց իմ կարծիքով, եթե մարդը հավասարաչափ առաջ հերթին ինքը պետք է իմանա իր մայրենի լեզուն, հայերենը, եւ ինչու ոչ, պետք է կարողանա ռուսերեն եւ անգլերեն ազատ շփվել, որովհետեւ դա այն լեզուներն են, որոնք ներկայումս Հայաստանում ամենատարածվածն են, մեկ, և երկրորդը մարդկանց թույլ են տալիս կարիերային աճ ունենալ, շփումները ավելացնել, եթե յուրաքանչյուր հայ երեխա մայրենին լինի հայերեն, իսկ մնացած լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն, հավասարաչափ տիրապետի, դա կարծեմ բոլորիս օգուտն է։
Աստղիկ Կիրակոսյանը ձեզ հարցնում, չեք կարծում, որ իշխանությունը ամեն ինչ պետք է անի պարոն Պուտինին գոհացնելու համար, և ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի պետական լեզուն վերափոխի ռուսաց լեզու։
Չեմ կարծում։
Չեք կարծում։ Հովհաննես Աղաջանյանը գրում է, ինչպես եք դիմանում նման գաղճ մտնելորդին։ Չգիտեմ ինչ նկատի ունի, դուք հասկանում եք ինչ նկատի ունի։
Դիմանում եմ գաղճ մտնելորդին, փորձում եմ հիմնականում դրական բաներ գտնել ինձ համար, իմ ընկերները, իմ շփումը, իմ աշխատանքը, իմ զբաղմունքները, իրենք ինձ օգնում են։
Անի Սմբատյանը գրում է, կարող եք ասել, որ Facebook-ը սպանեց բլոգներին։ Դուք բլոգեր եք, ձեր բլոգում գրառումներ անում եք, այդպեսի հարցեր կա։
Իմ բլոգում ես հիմա հիմնականում գրառում չեմ անում, դա կապված է ուտով և տեխնիկական հարցեր բլոգիս հետ։ Մյուս կողմից էլ ես իրոք անհամաձայն եմ, որ Facebook-ը հիմնականում սպանեց բլոգերներին, որովհետև զուտ ֆունկցիոնալ առումով մեկնաբանությունների կամ շփման շատ ավելի հեշտ է լինել Facebook-ում, և նույն լսարանը, որը սկզբում բլոգերում էր, ինքը հիմա տեղափոխվել է Facebook։
Հայկ Սմբատյանն է գրում այսպիսի հարց, որը անընդհատ հետո կրկնվելու է, միանգամից այս անգամ կարդամ, անցնենք առաջ։ Հայտնի է, որ փղերը վախենում են մկներից, ԱԺ նախագահը ձեզ չի վախեցնում։
Ես ԱԺ նախագահը չեմ շփվում, որ նա ինձ վախեցնի, իսկ փղերը, որոնք վախում են մկներից, դա կենթանական աշխարից է ավելի շատ այդ հարցը, և այո, կենթանական աշխարում վախում են։ Ես Հովիկ Աբրամյանից ոչ վախենալ, ոչ կիսելու բան ունեմ, ոչ էլ վախենալու։
Դավիթ Սանասարյանն է հարցնում. Տիգրան, այսքան քեզ ասում են, որ Բաղրամյան 26-ի համար ես աշխատում, ինչ զգացողություններ ես ունենում, որ կարդում ես նման և ավելի սուր ձևակերպումներ, նաև վիրավորական արտահայտություններ։
Գիտեք, առաջ փորձում եմ դիմադրել, հիմա արդեն ասում են, արդեն ինչքան փորձում ես համոզես, ընդհանրապես ասված է, որ եթե փորձում ես քեզ արդարացնես, այսինքն մեղքի կեսը դու քո վրա ընդունում ես, դրա համար այդպիսի չգիտեմ, դա մեղադրանք է թե շնորհքի, դա արդեն մարդիկ, տարբեր մարդիկ իրենց համար կորոշեն, Բաղրամյան 26-ում գտնվելու պահով, բայց ամեն դեպքում արդեն իմունիտետն ձեռք բերել այսպիսի հարցերին, ես իմ գործն եմ անում, ես իմ զբաղմունքը տարված ենթադրեմ, ես մտածում, որ ինչ-որ կարևոր բան եմ անում, զուտ ինձ համար էլ եմ տենց մտածում, և եթե ես ամեն մի մեղադրանքին անդրադառնամ, իմ երևույթը որ ամբողջ ժամանակը կանցնի։
Սիրանուշ Աբրահամյանը գրում է, դուք հանրությանն առավել հայտնի եք որպես բլոգեր, բայց ձեզ ակտիվ բլոգեր դժվար է համարելը, թե Facebook-յան ակտիվությունն արդեն բլոգերի գործարք է, կարծես այս մասին արդեն խոսեցինք։
Ես արդեն ասել եմ, ես բացատրեմ, երբ անց եղավ այդ բլոգերը, որտեղ առաջ Live Journal հարթակում բավականին պոպուլյար է բլոգերներից, և այդտեղից սկսվեց, որ ասուլիսների են կանչում կամ հանդիպումից հարցազրույց են վերցնում, այնուհետև ադրբեջանցների բողոքով բլոգը փակվեց Live Journal-ում, ես ունեցա իմ սեփական բլոգը, բայց քանի որ ասում եմ, հիմա նույն Facebook-ը և Twitter-ը իրենք շատ ավելի պոպուլյար են, և այնտեղ է հիմնականում կարևոր ինֆորմացիան կուտակվում, ես հիմնականում Facebook-ում եմ կամ այլ հարթակներում, բայց էլ եմ ասում, նույն Live Journal-ի
և Facebook-ում եմ, դուք գրառումներ եք անում,
բլոգերին հետևում եմ, այո, հիմա դա է, գիտեք ոնց է, Facebook-ը, բլոգերը, բլոգային հարթակները, Twitter-ը, դա բոլորը ինչ-որ ինստրումենտներ են, որոնք օգտագործում են, եթե վաղը ավելի հետաքրքիր բան լինի կամ ինձ ավելի հետաքրքրող մի տիրույթ լինի, ես կմտնեմ և կսկսեմ այդը։
Այո, Սիրանուշ ջան, հարցի շարունակությունը կարդամ, բացի գրառումներ անելուց, ինքը գրում է բլոգերությունից, բայց արդեն պարզեցինք, որ հիմա ավելի հաճախ Facebook-ում է գրառում անում, ինչ որտեղ երբ խաղից դուք հիմնական ստաբիլ աշխատանք ունեք, եթե այո, ապա ոլորտը գոնե կնշեք։
Հասկացեք, ինչն ասաց հարցը։
Ես ասում եմ, որ
ես ինչ որտեղ երբով գումար չեմ աշխատում, աշխատավոր չեմ ստանում, և դա հիմնականում ենթուզիազմի վրա է, իհարկե պետությունը աջակցում է, բայց հիմնականում ես չգիտեմ, ես ճիշտ չեմ համարում ենթադրենք այդտեղից գումար աշխատել, դա ես ասեմ կիրակի օրը, որ ես գնում եմ ակումբ, դա այն տեղն է, որտեղ ես փորձում եմ ազատվել այդ գաղճ մտնելորդից, որը շրջապատում է ենթադրենք ինձ մյուս օրերը։
Լիո Արաքելյանը գրել է, հիմա դուք ցեղակրոն եք, ով է ցեղակրոնը, կարող եք գոնե ասել, դուք երբևէ հայտնել եք, որ դուք ցեղակրոն եք,
ես չեմ ասել, որ ես
ցեղակրոն
եմ, որ Նժդեի գաղափարները ինձ համար ընդունելի են։
Բաղրամյան 26-ի ամենաուժեղ բլոգերը ով է, Միհրան Մարքարյանն է հարցնում։
Եվ Միհրան Մարքարյանն էլ կորոշի։
Անի Կաղինյանը հարցնում է, չեք հոգնել դեմագոգիայով զբաղվելուց։
Անի Կաղինյանը ձեր անցած հաղորդման հյուրն էր, չէ՞։
Այո։
Չեմ մեկնաբանում ուրեմն։
Ասում է Արման Օհանեսյանը գրել է ինձ զգացողություններ ունեք, որ ապրելու եք Պուտինի լծի տակ։
Երբ որ ապրենք այդ ժամանակ էլ ես կկիսվեմ ինձ զգացողություններով։
Գանե Մելքոմյանը հարցնում է. Ըստ ձեզ Սերժ Սարգսյանը ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ է, թե ոչ։ Որպես պատասխան ակնկալում եմ այո կամ ոչ։
Ըստ ինձ այո։
Միհրան Ավաքյանը գրում է հանրապետական կուսակցությունից ով է ձեր կուրքը։
Քանի որ հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ, ես չեմ կարող ասել ով է իմ կուրքը, դա մեկ, եւ երկրորդը, քանի որ ես քրիստոնյա մարդ եմ, ես սովորաբար խուսափում եմ կուրքեր ունենալուց։
Աստղիկ Կիրակոսյանը գրում, ապագան վտանգված ժողովրդների վերջին խաղաթուղթը վերադաստիրակությունն է։ Չեք կարծում, որ Նժդեհի այս խոսքերը համապատասխանում են ներկայիս Հայաստանի իշխանությանը և նրան սատարողներին։
Որոշ մասով այո, որովհետև մենք շատ բաներից հեռացել ենք, շատ ճիշտ բաներից, որը ենթադրենք նույն Նժդեհը ցանկացել արտահայտել իր խոսքերով ժամանակին, ելի ասելով Նժդեհի գաղափարախոսին, նաև Նժդեհի առած քայլերին պետք է մի քիչ հետևել, որովհետև շատ հաճախ նույն հանրապետական կուսակցությունում հանդիպում ես այնպիսի դեմքերին, որոնք որևէ ձևով Նժդեհի չեն առնչում ու զարմանում ես։ Դա երևի ընդհանրապես, քանի որ ես համարում եմ, որ կուսակցականությունը, կուսակցությունը դա Հայաստանի համար սխալ գաղափար է, և դա ինձ պահում ենթադրենք որևէ կուսակցության անդամ դառնալ, իմ կարծիքով, և դա է հեռու պահում ինձ նաև նույն հանրապետական կուսակցությունից կամ այլ կուսակցությունից, որովհետև մի բանը գաղափարախոսություն է, որին դու պետք է հետևես, մյուսը քայլինն է, որը դու անում ես, այդ անհամապատասխանությունը ինձ հեռու է պահում այսպիսի տեղերից։
Կարեն Հարությունյանը գրել է, Բաղրամյան 26-ն է ավելի գեղեցիկ, թե ազգային անվտանգության ծառայության շենքը։
Կարեն Հարությունյանը Բաղրամյան 26-ի հետ ինչ-որ խնդիր ունի, կամ լատենտ Բաղրամյան 26-ական, կամ Բաղրամյան 26-ից, այս ուղղակի չեմ հասկանում այդ մարդու բարդույթը այդ Բաղրամյան 26-ից, գնա Բաղրամյան 26-ից պարզի։
Էմինենս Գրիսն է գրում, Տիգրան, չեք կարծում, որ ժամանակն է հեղափոխվեք։
Ով է գրում։
Էմինենս Գրիս անունը, Էմինենս Մոխրագույն։
Սովորաբար ես ֆեյքերի
հարցեր չեմ, ուրեմն անցանք առաջ, քանի որ նա մի քանի հարցեր ձեզ ուղղել։ Մխիթար Հայրապետյանն է գրում, կարդալով ձեզ ուղված բոլոր հարցադրումները ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, թե մարդիկ կարծում են դուք ծախվել եք։ Հիմա հարց, ինչ եք կարծում, ինչու են մարդիկ ձեր մասին այդպիսի կարծիք կազմել, և հատկապես որ քայլերից հետո են փոխել իրենց կարծիքը։
Կարծիքը երևի կազմված է նրանից, որ շատ հաճախ նույն մարդկանց հետ իմ կարծիքս չի համընկնում, իսկ Հայաստանում հիմա այ ինչը իմ դուրս չի գալիս, այդ բևեռացումը, և մյուս կողմը մյուսին միշտ մեղադրում է ծախվածության մեջ, այսինքն հետևելով նույն լրահոսին կամ ինչ է կատարում կուսակցություններում կամ նույն ակտիվիզմի մեջ, միմյանց անընդհատ մեղադրել ծախվելու մեջ, միմյանց անընդհատ մեղադրել Բաղրամյան 26-ի ոստիկանության, ԿԳԲ-ի, ՖՍԲ-ի վրա աշխատելու, փաստ ունենք այն, որ որևէ հեղափոխական շարժում որևէ արդյունքի չի հասնում, որովհետև կեսից սկսում են գազվարտվել, կեսից սկսում են միմյանց մեղադրել, ավելի լավ է պրոբլեմը իրենց մեջ փնտրեն։
Մի քանի հարցեր կան եւս Էմինենս Գրիսից եւ Թունավորոցից, բայց ասացիք, որ ֆեյքերին չեք պատասխանում, անցնում ենք առաջ։ Դուք եք համամիտային կարծիքին, որ Շանթ Հարությունյանը գիժ է, Սոֆի Հակոբյան։
Դե ճիշտ ասած, սխալ է գրել մարդու մասին, որ ինքը գիժ է, դա վիրավորական է։ Ես չեմ համարում, որ ինքը այդ ասած բառն է, դա իհարկե պետք է փորձագիտական որոշում լինի, մի անգամ արդեն իրեն ասել են, որ ինքը անմեղ սունակ է, ես չգիտեմ ինքը առարկել է դրան դեմ թե ոչ, ինձ համար իր որոշ առասքայելերը ադեկվատ չեն, բայց անվանել նրան խենդ կամ աննորմալ կամ ինչ-որ բան, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում։
Արքնե Մանուկյանը գրում է երկու հարց. Դուք որպես կանոն ներկայանում եք որպես տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ինչ հարցերով եք զբաղվում, այս հարցին պատասխանեք, ապա հաջորդը կընթերցեմ։
Ես հիմնականում զբաղվում եմ Հայաստանի դեմ տարվող կամ հայ ժողովրդի դեմ տարվող քարոշության դեմ ինչ-որ տարբեր բաներ ձեռնարկելով, այսինքն ինքը ոլորտը բավականին շատ մեծ է, և շատ բաների մասին ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, մի օրինակով ասեմ, ժամանակին մոտ 1000 YouTube-ի ռոլիկ էինք կարողացել փակել, Եվ դրա մասին հայտարարվեց, մյուս օրը 3000 ռոլիկ նույն ադրբեջանցի ու թուրքերը հետ լցրեցին, այսինքն տեղեկատվական պայքարը դա այն ոլորտն է, որտեղ շատ բաների մասին չես կարող բարձրաձայնել, բայց կարող եմ ասել, որ վիճակը նորմալ է։
Հարցի երկրորդ մասը, դուք պարբերաբար անդրադառնում եք ադրբեջանական թեմատիկային, որպես կանոն կիրառելով վիրավորական արտահայտություններ, ինչ խնդիր եք դրանով լուծում, չէ՞ կարծում արդյոք, որ նմանատիպ փոխադարձ վիրավորանքները և պիտակները ավելի են սրում առանց տել սուր իրավիճակը։
Ես արդեն ասացի, որ քանի որ իմ հիմնական ուղղությունը դա հակայական քարոշության դեմ պայքարելն է, իսկ քանի որ համար մեկ Հայաստանի թշնամին և իրական վիճակով և տեղեկատվական դա Ադրբեջանն է, պարզ է, որ պետք է պարբերաբար անդրադառնում Ադրբեջանին, պարբերաբար բացահայտում ենք Հայաստանի դեմ ուղված իրենց հնարքները և պատասխանում ենք իրենց։ Ինչ վերաբերում է վիրավորանքների, ցավոք սրտի որոշ դեպքերում անհնար է խուսափել դրանից, չնայած հիմա հիմնականում փորձում ենք այդպես չանել, որովհետև վիրավորանքները հիմնականում դա երեխայությունն է։
Բարձե, Մարիա Բարաղամյանը հարցնում է. Տիգրան, այս ինչքան քեզ համակրողներ կան, կարող է թեկնածություն առաջադրեք։
Համակրողները երևի չակերտավոր են, չնայած ես էլ եմ ասում, չեմ զբաղվել, որ այս ասուլիսին ինչ-որ ձևի պատերազմ գնա, պարզ է, բավականին շատ մարդ չի ընդունում իմ ասասները և առածները, իսկ շատերը նրանցից բավականին ցածր մակարդակով դա չեն ընդունում։ Ես, եթե տեսել եք, նույնիսկ իմեջի վրա չեմ դրել, որ Facebook-ան ասուլիս է, որպեսզի իմ ընկերները չմտնեն և այստեղ ինչ-որ պատերազմ չսկսի, որտեղ ինձ համար մեկ խնդիրներից, առաջնային խնդիրներից Հայաստանում դա բևեռացումն է, այսինքն մենք ինչքան շատ խուսափենք բևեռացումից, այդքան շատ իջնի նույն արտագաղթելու գործոնը, որովհետև հիմա ինչ է կատարվում, յուրաքանչյուր հարցը ինչ գնում է դեպի դաշտ և քննարկում է դաշտում, մարդիկ բևեռանում են և սկսում են իրար անպատվել, հայհոյել, ի վերջո մի զանգվածը, որի հարցը չի լուծվում, ինքը հիասթափվում է, ընդ որում հիասթափությունը գնում է ոչ թե տվյալ հարցից, այլ Հայաստանից, և նրանցից մի մասն էլ արտագաղթում է, իսկ բևեռացումը նաև մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգի մեջ է, որպես համարմեկ խնդիր, և ես կուզենայի, որ այն պաշտոնյաները, որոնք պատասխանատու են ազգային անվտանգության համար, իրենք այդ բանի վրա ուշադրությունը դարձնեն, բևեռացումը պետք է կրճատել երկրում։
Կարեն Թովմասյանը գնում է, ինչ հարաբերությունների մեջ եք Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ։
Երևի թե նույն կոմպլեքսը, որը կա Կարեն Հարությունյանի մոտ, նաև Կարեն Թովմասյանի մոտ։ Իրականում ես մի բան ասեմ, այս մարդիկ, նույն Հարությունյանի նման մարդիկ, նույն Թովմասյանի նման մարդիկ, իրանք ստեղծեցին այդ Բաղրամյան 26-ի լեգենդը և իրանք են հիմա փորձում բացատրել, որ ամեն ինչը կատարում է Բաղրամյան 26-ից, ամեն ինչ ուղղվում է այդտեղից, հիմա ճիշտ ասած շեշտադրումը փոխվել է դեպի ՖՍԲ, բայց մարդկանց փորձում են վախացնել և իրանք ստեղծելով այդ լեգենդը, իրանք ուժեղացրեցին Բաղրամյան 26-ը, որտեղ իրականում երևի թե Բաղրամյան 26-ը չի մասնակցում այն բոլոր գործընթացներին, որը վերագրում են իրենց, և դա կոմպլեքս է, Կարեն ջան, այնուս Կարենին ենեմ դում, այդ կոմպլեքսները ձեր միջից անեք։
Արմեն Վարդանյանը գրում է, ասեք, եթե գաղտնիք չէ, որքան է ձեր աշխատավարձը և որտեղից եք ստանում, եթե շատ անձնական հարց է, կարող եք ասել։
Աշխատավարձը դա ընդհանրապես գաղտնիք է, բայց ես կարող եմ ասել, որ ես ստանում այնտեղից, որտեղից, դուք մտածում են, որտեղից են ես ստանում, կարծում են այնտեղից, կարող եմ ձեզ ասել, որ ես այնտեղից աշխատավարձ չեմ ստանում։ Ես աշխատավարձը, ես ընդհանրապես աշխատավարձ չեմ ստանում, ես անում եմ պրոյեկտներ, հիմնականում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, հայկական կազմակերպություններ են, և իմ հիմնական աշխատավարձը, իմ գումարները ընտանիքից բարելու գալիս է այդտեղից։
Փակշուկայի հետ կապված կրկին հարցեր կան։
Ես կարող եմ պատասխանել Փակշուկայի հետ կապված, շատ եմ հանդիպել, ինձ ասում են, դու ինչի ընդհանրենք սրա համար խոսում ես, սրա դեմ չես խոսում, նրա դեմ խոսում ես, նրա դեմ խոսում, ասեմ, առաջնը պատվերով չեմ խոսում, մեկ, երկրորդը խոսում եմ այն ժամանակ, երբ գտնում եմ խոսել, նույն շատ հարցերում ես դեմ եմ եղել ենթադրենք կապված նույն հարցնակարի դեպքի հետ կապված, նույն Սուրեն Խաչատրյանի դեպքի հետ կապված, նույն
Փակշուկայի,
այսինքն ես կողմ եմ եղել, որ պատժին մարդասպաններին, որպեսզի նորմալ դատավարություն լինի, և իրոք այն մարդիկ, որոնց պատճառով բավականին, որոնք նաև բևեռացնում են հասարակությունը, որոնք զզվացնում են հասարակությունը, այդ մարդկանցից պետք է ազատվել, և ես իմ կարծիքս արտահայտել եմ, ցավոք սրտի այդ բաների վրա աչքերը փակում են և անընդհատ փորձում են գտնել այն տեղերից, որտեղ իմ կարծիքը իրենց կարծիքի հետ չի համընկնում, դա սխալ է, պետք է հետևական լինել։
Արման Հայրապետյանը հետաքրքրվում է, թե ինչպես եք վերաբերում, ինչպես կհամատեք եք Հայաստանի անդամակցություն մաքսային միությանը, Եվրամիությանն անդամակցության հետ եւ ինչ հեռանկարներ ունի յուրաքանչյուր ընտրության դեպքում Հայաստանը, արդյոք չէր կարող ոչ մի տարբերակնել չընտրել եւ մնալ Հայաստանի Հանրապետություն, ոչ թե Սովետական Միություն 2.
Եկ այս հարցին էլ անդրադառնանք, ինձ անդդ մեղադրում են, որ ես ռուսամետ եմ եւ միշտ ցանկացել որ Հայաստանը մտնի մաքսային միություն, իրականում երկու հարցազրույց եմ ես տվել եւ երկուսում էլ ասել եմ, որ ես ընդհանրապես դեմ եմ, որ Հայաստանը որևէ միությանը մասնակցի, դա մեկ, եթե հնարավորության դեպքում։ Երկրորդը, ես գիտեմ, որ Հայաստանը ուներ անվտանգության խնդիրը լուծելու հարց, Հայաստանը ուներ Արցախի հարց, ճանաչման կամ ապահովման հարց, եւ ես գիտեմ, որ նաեւ խոշոր տնտեսական պրոյեկտներ են նախատեսվում։ Երևի թե եթե նախագահը որոշել է անհնար դեպի մաքսային միություն, երևի թե իրան ինչ-որ գարանտաներ երաշխիքներ տվել են։
Այսինքն վստահում եք այս հարցում հանրապետության նախագահին։
Գիտեք, այս դեպքում իմ անձնական կարծիքը հանրապետության նախագահի կարծիքի հետ ինչ-որ չափով համընկնում է, որովհետեւ ես այդ հարցերը շատ եմ բարձրացրել նույն ամերիկացին ու եվրոպացիների մոտ։ Ես նույնիսկ հարց եմ բարձրացրել, որ ինչի թշնամի պետության տարածքում գտնվում է ամերիկյան ռազմաբազա, ինչու է Կիպրոսի կեսը օկուպացված, եւ Եվրամիությունը 20-30 տարվա ընթացքում ընդհանրապես մաթեմատիկ չի տվել, որպեսզի դեօկուպացնի Կիպրոսը։ Հնարավորություն կա, որ Հայաստանը մտնի Եվրոպա եւ թուրքական զորքերը մտնեն օկուպացնեն Հայաստանը, որտեղ է այդ գարանտիան։ Հետո զարմանալին ուրիշ բան է, որ շատ հաճախ որոշ կուսակցության անդամները, որոնք դեմ են մաքսային միությանը կամ ընդհանրապես Պուտինին կամ իմպերիալիզմին եւ այլն, մոռանում են, որ նույն իրենց կուսակցության ղեկավարները 95 թվականին ստորագրել են Հայաստանում ռազմաբազայի ներկայացան, ռուսական ռազմաբազայի ներկայացումը, ուրիշ այլ մարդիկ մոռանում են, որ այնուհետև ստորագրվել է հայ-ռուսական երկարաժամկետ պայմանագիր, այսինքն պետք չի կեղծավոր լինել, պետք չի կեղծավորություն խաղալ։ Եթե քեզ ձեռք չի տալիս այսօր նախագահի այս քայլը, պարտադիր չէ դու կեղծավոր լինես, եւ մենակ նրա պատճառը, որ դա Սերժ Սարգսյան է, հակառակվել ամեն ինչը, որովհետեւ շատ հաճախ նույն նախագահի առած քայլերը իրանք բավականին օգտակար են պետության համար։
Լավ, հիմա սիրելի հեռուստադիտողներ, քանի որ մեր ժամանակն արդեն քիչ է, մենք հարցեր կընթերցենք պարզապես պատահական ընտրությամբ։ Լևոն Մարկարյանը երկու հարց է գրում, մեկը կընթերցեմ։ Գրում է, որ հետևելով ձեր հրապարակային գործունեությանը կարելի է տեսնել, որ ռուսականության եւ Ռուսաստանի հանդեպ անթակությամակրանք եք դրսեւորում, գոնե արևմուտք Ռուսաստան հարցադրման դեպքում ավելի շատ երկրորդի կողմից եք։ Գիտեմ նաև, որ դուք համարում եք ձեզ ազգայնական կամ ազգային արժեքների կրող։ Հարցս, ինչքանով են համատեղի ռուսական կողմնորոշման հանդեպ համակրանքն ու ազգայնականությունը, հատկապես վերջին իրադարձությունների համատեքստում։
Լևոնն է պատասխանում, չնայած արդեն ասացի, բայց ես հայամետ եմ, այսինքն ինձ համար կարևոր է այն, ինչը կարևոր է մեր երկրի համար, եւ ինչ որ քայլեր անելուց մեր երկիրը դա մաքսային միություն է գնում, թե գնում է դեպի Եվրոպա, պետք է ճիշտ կշռադատել ինչքան է դա մեզ վնասելու, եւ դրա համար, չգիտեմ, իմ մոտ այդպիսի կարծիք է, չնայած ես էլի չէի ցանկանում, որ Հայաստանը մտնի մաքսային միություն, բայց իմ կարծիքով դա այս պահին երևի թե ավելի օգտակար է, քան ընդհանրապես նույն եվրոպական միություն մտնելը։ Մյուս կողմից էլ կարող ենք տեսնել, որ ոչ միայն մեր նախագահն է այդպես մտածում, դա Ուկրաինայի նախագահն է արդեն մտածում այդպես, ինչքան հասկանում եմ Մոլդովայի նախագահն։ Խնդիրը ինչու՞մն է, փաստորեն այս պատերազմում հաղթեցին ռուսները, հաստորեն եվրոպացիք այդքան թույլ են, որ չկարողացան պաշտպանել իրենց հետաքրքրությունները և Հայաստանում, և Ուկրաինայում, և Մոլդովայում։ Սա էլ է հարց, արդյոք պետք է գնալ Եվրոպական Միություն, ենթադրենք, որը չի կարողանում իր շահերը նորմալ պաշտպանի, որը թողում է, որ Հայաստանի նախագահ և Ուկրաինայի նախագահը վերջի պահին շուրգան դեպի Ռուսաստան։
Վահե Գևորքյանը գրում է, ինչ կասեք այն մարդկանց մասին, ովքեր ծախվում են կամ պատվերով հոդվածներ գրում։
Վատ եմ վերաբերվում այդպիսի մարդկանց, որովհետև երբ զգում ես, որ մարդը ծախվում է, արդեն ինքը անհետաքրքիր է դառնում քո համար։ Ավելի լավ է դու լինես նվիրված, ենթադրենք, հրաշական կամ նվիրված հանրապետական գաղափարապես, իհարկե ներվային ասնում է դա շատերին էլի, բայց շատ ավելի եմ հարգում այդպիսի մարդկանց, նույնիսկ մոլորված, քան մարդկանց, որոնք այսօր մի բան են ասում, վաղը մյուս բան են ասում, այսօր ռուսների դեմ են, վաղը ռուսների կողմ են, կախված նրանից, ենթադրենք, նախագան կամ իրանց կուսակցության նախագան ինչքից է բռնի։
Միհրան Ավաքյանը հենց այսպիսի հարց է ուղում, շարունակելով ձեր ասածը, ցանկանում եմ իմանալ, թե դուք ինչպես եք գնահատում ձեր անկեղծությունը։ Դուք համարում եք, որ դուք անկեղծ եք, ճիշտ է։
Գիտեք, հաշվի առնելով այն չուզողների քանակը, որը կա, եւ դուք էլ երևի թե համոզվեցիք, ձեր մոտ ամեն քայլից բավականին մեծ ուշադրություն է, եւ եթե սայթակեմ, հաստատ գիտեմ, որ բավականին մեծ ողմակ կհարցակվի իմ վրա։ Դրա համար ես ամեն անգամ կշրադատում եմ իմ խոսքերը եւ փորձում եմ մաքսիմալ անկեղծ լինել։ Եվ ի վերջո ազնվությունը գիտեք ինչով է լավ, որ ստիպված չես լինում ուղեղիդ մեջ, հիշողության մեջ պահես այն բոլոր ստերը, որը ժամանակին ասել ես։ Դրա համար ավելի լավ է լինել ճշմարիտ, ճիշտ խոսել, եւ այդ ժամանակ ես որևէ մեկը որևէ բան չի կարողանա ներկայացնել։
Վերջի հարցերից մեկն ընթերցեմ։ Վարդան Մակինյանը նախ գրում է, որ ինքը լուրջ հարց է գրում, այն մյուս հարցերի ֆոնին փաստորեն, եւ հարցնում է, ճիշտ է, որոշ լրատվամիջոցներ գրում են, որ դուք սպասարկում եք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի շահերը, անկախ նրանից որոշումները բխում են ժողովրդի շահերից, թե ոչ, կա այդպիսի բան։
Ուրեմն բավականին շատ մեղադրանքներ են, ես մեկ-մեկ նույնիսկ մոռանում եմ, ես ում շահերն եմ սպասարկում, որովհետև սկսած ՖՍՊ, Ռուսաստան, Պուտին, նախագահական, վարչապետ, Ստարոն Մարգարյան, չգիտեմ, Վլադիմիր Գասպարյան, հազարը մի հարցով, ես ուղղակի խնդրում եմ այս մարդկանց կողմնորոշվել եւ ինձ կոնկրետ ասել, կոնկրետ ում շահերն եմ ես սպասարկում։ Վարչապետի հետ կապված բավականին շատ հարցերում համաձայն չեմ։
Վարչապետի հետ։
Վարչապետի քաղաքականության հետ, բայց որոշ հարցեր էլ կան, որոնցում ինքը իրոք հաջողության հասել է, բայց իմ կարծիքով մի փոքր թարմություն չէ խանգարում։
Անայս Ալավերդյանը, ով ի դեպ լուսանկար չունի, գրում է. «Մեր ընտանիքի կողմից շատ սիրված եւ հարգված Տիգրանի. Ես եւ հայրիկս հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդ ենք եւ մեզ նյարդենացնում է եկեղեցու շուրջ ստեղծվող լարված իրավիճակը. Հավաստի աղբյուրներից հայտնի է, որ այս տարի գրանտային կազմակերպությունների միջոցով մեծ գումարներ են ծախսվում եկեղեցու շուրջ սկանդալներ հրահրելու համար. Դուք որպես ազգային գործիչ նա ձեզ փաստորեն ազգային գործիչ է համարում. Ինչ հորդոր կանեք, ինչպես վարվել եւ ինչպես բացատրել մեր միամիտ հայրենակիցներին, որ իրենք մոլորության մեջ են գցում, վարկաբեկելով եկեղեցին, որ իրենց մոլորության մեջ են գցում»։
Գիտեք, հարցը էլի երկու լուծում ունի։ Առաջինը պարզ է, որ իրո գրանտային ծրագրեր իրականացվում են Հայաստանում, յուրաքանչյուրը այդ ամբողջ նպատակը, բայց երկրորդը ինքն կարծիքով եկեղեցին ավելի ակտիվ պետք է լինի եւ ավելի ճիշտ քաղաքականություն տանի, նույն մարքեթինգային PR քաղաքականությունը համատած նրան, ինչ որ ժամանակին կար, որովհետեւ ժամանակին հարակելական եկեղեցին բավականին իներտ կառույց էր եւ մտածում էր, որ ինքը միակն է այս դաշտում, հավատքի դաշտում Հայաստանում, բայց ի վերջո որ նույն աղանդները կամ այլ կազմակերպությունները կրոնական հարցակում սկսեցին եկեղեցու երկերի վրա, այստեղ զգացվեց, որ եկեղեցին ուղղակի չգիտի ինչպես պատասխանել այդ ամենին եւ բավականին թուլացավ։ Իմ կարծիքով, եթե եկեղեցականները ավելի ակտիվ լինեն եւ նորմալ ճիշտ մտքեր ասեն եւ իրենց օրինակով ծառայեն ժողովրդին, այսինքն որ տեսնենք պարկեշտ եկեղեցականներին, թադրենք Աստուն հավատում է եւ
պաստորը ոչ պարկեշտ լինելու խնդիրը։
Խնդիրներ կան, այո, որովհետեւ նույն եկեղեցականների մեջ եկեղեցականներն են հասարակության մի մաս եւ շատ բաներ, որոնք կան հասարակությունում վատ, ինչ նաեւ ասում են եկեղեցականներին, այսինքն նույն եկեղեցին պետք է ազատվի այդպիսի մարդկանցից, մեկ եւ իլ եմ ասում, եկեղեցականը իր օրինակով ինքը շատ առաջ կարող է տանել իր հոտը, այսպես ասած։
Եվ մի վերջին հարց ընթերցեմ եւ այսքանով ավարտենք հաղորդումը։ Հարություն Մկրչյանը հարցնում է. Տիգրան ջան, երբ ցանկանա տրանսպորտը կգաս, միասին պայքարենք։
Երբ ցանկանա կգամ, միասին կպայքարեմ, նույն տրանսպորտի թանգացման դեմ պայքարել եմ։ Ին հարությունը շատ լավ գիտի դրա մասին։ Ուղղակի մի հարց է, պայքարել հանուն պայքարի, թե պայքարել հանուն հարցի լուծմանը։ Շատերը, որոնք պայքարում են, չեմ ուզում ասեմ բոլորը, պայքարում են ուղղակի, քանի որ իրենց հետաքրքիր է պայքարը, բայց հարց լուծելու դեպքում շատերին նույնիսկ ձեռք չի տալիս, որ այդ հարցը լուծվի։
Շնորհակալություն Տիգրան այսօր մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսը։ Տեսություն մինչև հաջորդ ուր փատ։
Thank you.